Bronzo Mingi set. Oyo hoyo kashi yangeshe mwana shaviki ni viki sha notice out shama siku ya makumi mambirinka ye kanzat kuyafika ravuntsevu kanhlangula wa 2023 sha kubindzulu wa plural media tinhloko makata mahungu ya viki vanhu va kukala vanga tiviwe va hahlulile antsinza wa MDM akanchainchai mahungu ya bulletin electoral na sipi mwamabindzu mun'wana khomiwile lomu doropeni ra ka Maputsu Integrity. Tela Zeka a xixiwa xitulwini xa vusekretari di Estado wa Sofala Integrity. Vanhu va kukala va nga tiviwi va hahlulile muti ntsindza wa vandla ra MDM le ka Njhayinjhayi xifundzankulu xa ka Gaza hi mpundzu wa Muvulo tanihi ku mangala ka vandla leri. Hi nkama wa kona swigotso swa hofisi swi yiviwile hi ku patsa ni swa igotso swa ku endla mpalo wa hlawula mani ka mpalo lowu sunguleke hi wa vumbirhi. Ku hlawula ku yiva swigotso swa ku endla mpalo wa hlawula mani swi komba swa ku lebyi i vuhohloti bya xipolitika hikuva loko a ri vuyivi ntsena vayivi lavo a va ta ve va talela ngopfu ka ku yiva swigotso swa hofisi hambi hi swin'wana tanihi ku paluxa ka mukhwepa wa ta hlawulo wa ku huma a CPA. Aka yin'wana mhaka ntlhanu wa swirho na swinharhu swa mavandla ya Frelimo ekun'we na Renamo swi kume eku vavisiwa kutsongo ndzhaku ka timholova ta ku bandzana xikarhi ka mavandla lawa mambirhi loko swi le karhi swi lwela endhawu ya yin'we a ku va swi lemetela maphepha ya mpalwa a doropeni ra Nampula ka siku ro rhanga ra mpalwa wa hlawula mani. N'wamabindzu wun'we wa ku tibyiwa hi vito ra Sanjay n'winyi wa xitolo xin'we xa ta mintengo ya ku xavisa swikipa na se a nga ni malembe yo tala hi wa vunharhu a khomiwile hi vayivi enkoveni wa doroba ra ka Maputsu. Vhidiyo rin'we ri hahisiweke mpfhukeni Facebook ri kombisa vavanuna lava a va tikomba va le vaxavi lava ka gama hi ku humesa swibamu va yiva timali enkwameni wa xitolo va tlhela va khoma en'winyi wa xitolo lexo. Tanihi ku tsala ka hungu Paper Integrity ku khon'wa loku ku humelela ndzhaku ka munhu wa tin'weti na n'wamabindzu wa rhambu ra xisati Shainaz Ghani a ta va ntshunxiwile mavokweni ya vansulavoya. Murhangeli wa tiko Philip Nyosi wa vumbirhi a xixe ntirhweni Stella Bintu Novuzeka ka xitulu xa vusekretari di Estado wa xifundzankulu xa Sofala. Stella Zeka a hali muyimela ku hlawuliwa wa vandla ra Frelimo a doropeni ra Beir eka hlawula mani wa miganga wa siku ra 11 ka nhlangula taka. Tanihi ku rungula ka Integrity a ku susiwa ka yena xitulwini ku humelela hi ku xwela swinene loko ku langutiwa enkama wutsongo a ku va ku sungula empalwa Stella Zeka a tirhise switirho swa mfumo a ku va a pfuna evandla ra yena swa nga ku lulamisela ka ntlangu wukulu wa mpfumawulo a doropeni ra Beira lana vakhuzele a va huma eka swifundza swivundzamaneke ni doropa ra Beira. Hungu Pepa ringetela hi ku tsala swa ku siku ra ku sungula ka mpalo wa hlawula mani vatirhi va nga ri vangane va mfumo va tsukiseriwile a ku va va tipatsa ka nkhuvo lowu wa Frelimo a doropeni ra Beir ka wona ku nga kumeka sekretari general wa Frelimo Rock Silva kun'we ni murhangeli wa mintirho Margarida Talapa. Mhaka ya ku fana yi voneka ka guvernador wa xifundzankulu xa ka Maputsu Julian Paruke lweyi a nga mayimela ku hlawuliwa wa Frelimo eka munisipi wa ka Matsolo. Munti wo vavanyisi wa xifundzankulu xa Nyembane hi wa vunharhu wu khotse xirho xin'we xa mintirho ya Intervention Rapid wiri hi xipimo xa 10 ra malembe na manharhu ya nkalavoso hi ku rhamba eku endliwa ka vudibi bya mfumo ni ku kanya milawu. Ministerio Público a hehle xirho lexiya hi ku va xi hahise mahungu hi ku tirhisa WhatsApp lana xi nga hlohlotela swirho kulobye swa maphoyisa a ku va swi pfukela emfumo hikola ka ku shwela ka miholo ndzene ka vuphorisa hambi hi ku dzukisela hi ku diba murangeli wa tiko Philip News amuntini wa vuhosi hambi hi ku yimisa atiko tani ku paloxa ka loser ku fambene ka vuthetisi muthetisiwa ati veke nhlambulo ka vun'winyi wa marito lana anga tlhamuxela swa ku yena ama rhumele ka commandant general wa maphorisa ya tiko ra Mozambique Bernardino Rafael ka makungu ya ku vilela ku mubaso pisa mukhotsiwa a titivalile ndzhaku ka ku fundhiwa ka ncwadi ya khotso kambe a tlhelile a pfuka loko a ta ve a pfunisiwile hi mutirhi wa ta vuthetisi hi wona lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka plural media ni ku yaveliwa ha xi palapala sivamana hina ka switichi swa telegram na whatsapp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio facebook akuva u ta yamukela emahungu hi ririmi u ri rhandzaka swanga xiputukezi xisena xichangana ximakuwa xicwabu xikimwani kun'we ni xiyawu hi ta vonana vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.